จากวอชิงตันวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กรกฎาคม2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ไม่หยุดวิจารณ์ส.ส.หญิงอเมริกัน4รายย้ำคนเหล่านี้ต้องรักประเทศอิหร่านเสนอทรัมป์ยกเลิกความบาดเพื่อเปิดโต๊ะเจรจาร่วมกันอีกครั้งจับทิศทางการหารือแผนปรับเพดานหนี้สาธารณะและงบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้ EU เห็นชอบรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการยุโรปคนใหม่ช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นสหรัฐประณามองค์การการค้าโลกตัดสินเข้าข้างจีนคริสตินลาการ์ดลาออกจาก IMF รอรับเก้าอี้ประธาน ECBและซีรีส์ Game of Thrones เข้าชิงรางวัลเอมมี่32สาขาส่วนเสริมข่าววันนี้ไปรู้จักสวานนาโนหนทางรักษามะเร็งและแบคทีเรียดื้อยาแห่งอนาคตและส่งท้ายกันวันนี้จีนใช้เทคโนโลยีไฮเทคที่ช่วยบอกว่าผ้าปูที่นอนซักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เพื่อความสะอาดปลอดภัยและอุ่นใจนักท่องเที่ยวที่ไปพักค่ะรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงรักษาจุดยืนในประเด็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีเชื้อสายต่างชาติแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้อยคำของเขาจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะโดยผู้นำสหรัฐไปทวิตข้อความเมื่อวันอาทิตย์โจมตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงหลายคนของพรรคเดโมแครตโดยบอกให้พวกเธอกลับประเทศและหันไปจัดการกับอาชญากรรมในประเทศบ้านเกิดของพวกเธอล่าสุดเมื่อวันอังคารเขาถูกนักข่าวถามระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าส.ส.หญิงเหล่านี้ควรจะไปอยู่ที่ไหนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับพวกเธอจะไปอยู่ที่ใดก็ได้ที่ต้องการหรือจะอยู่ที่นี่ต่อแต่พวกเธอจะต้องรักประเทศของเรานอกจากนี้เขายังชูกระดาษและกล่าวว่าเป็นรายงานสรุปสิ่งที่ส.ส.หญิงเหล่านี้เคยพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายและแย่มากจนไม่อยากจะอ่านให้ฟังและผู้นำสหรัฐก็กล่าวได้ว่าในความเห็นของเขาคนเหล่านี้เกลียดชังอเมริกาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตที่ระบุว่าตนไม่ใช่คนเหยียดเชื้อชาติสีผิวและยังคงเขียนตำหนิส.ส.หญิงของเดโมแครตที่เขาบอกว่าเกลียดอเมริกาได้แก่อิลฮานโอมมาจากรัฐมินนิโซตาอายาน่าเพลสลีย์จากรัฐแมสซาชูเซตส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสจากรัฐนิวยอร์กและราชีดทาอิฟจากรัฐมิชิแกนในบรรดาส.ส.หญิงที่ถูกผู้นำสหรัฐทวีตโจมตีทั้ง4คนนะในช่วงที่ผ่านมามีเพียงคนเดียวคือส.ส.อิลฮานโอมาที่เกิดในต่างประเทศนะคะส่วนอีก3คนที่เหลือนั้นเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดค่ะโดยล่าสุดไม่นานมานี้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยในมติที่ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดเชื้อชาติสีผิวโจมตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง4คนจากพรรคเดโมแครตด้วยนะคะต่อกันที่หน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองนะคะโดยลิสทอสเรดทอสเซลนะคะโฆษกของ UNHCR ออกมาเตือนว่านโยบายของสหรัฐนั้นอาจทำให้ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะโดย UNHCR ได้ระบุว่ามาตรการล่าสุดของสหรัฐนั้นไปลดทอนสิทธิของคนเหล่านี้ในการได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัยและปกป้องไม่ให้ถูกผลักไสออกไปสู่ประเทศที่เดินทางออกมาซึ่งพวกเขาอาจจะอยู่ในภาวะอันตรายได้โดยได้ยกตัวอย่างว่าความรุนแรงของขบวนการอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอเมริกากลางทำให้คนส่วนมากเดินทางหนีไปสู่ประเทศอื่นเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองนะคะโดยปฏิกิริยาของ UNHCR นั้นมีขึ้นขณะที่ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐทางการสหรัฐได้ประกาศมาตรการห้ามบุคคลขอสมัครเป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาหากเป็นผู้ที่เดินทางทางบกจากอีกประเทศหนึ่งซึ่งเปิดรับผู้ลี้ภัยก่อนที่คนต่างด้าวเหล่านี้จะเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่ตอนนี้พาดหัวข่าวเรื่องบรรยากาศทางการเมืองในกรุงวอชิงตันก็จะเป็นเรื่องของทวีตจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีส.ส.หญิงจากพรรคเดโมแครต4คนรวมทั้งเรื่องปัญหานโยบายการรับผู้อพยพข้ามชายแดนนะคะ อีกเรื่องนึงที่มีการหารือเคร่งเครียดกันอยู่ซึ่งไม่ค่อยเป็นข่าวกันมากนักก็เห็นจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับการปรับเพดานหนี้สาธารณะและการตกลงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าว VOA Ken Bradmeier มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญรับหน้าที่เสนอเพิ่มเติมค่ะ
กลับเมื่อเดือนมีนาคมการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงจนชนเพดานหนี้สาธารณะหรือที่เรียกว่า debt ceiling ที่ 22.5 ล้านล้านดอลลาร์เพดานหนี้ดังกล่าวเป็นข้อจำกัดเรื่องการกู้ยืมเงินซึ่งรัฐบาลสหรัฐต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาในรูปของกฎหมายนะครับและขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังหารือกับรัฐสภาเพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่จะปรับเพดานหนี้นี้ให้สูงขึ้นรับกับสภาพความเป็นจริงขณะเดียวกันส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็แสดงท่าทีว่าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่จะไม่ยอมผ่านกฎหมายใดๆเรื่องนี้นอกจากจะสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐบาลในอีก2ปีต่อจากนี้ในเวลาเดียวกันปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ก็คือในขณะที่ทำเนียบขาวยอมตกลงจะเพิ่มงบประมาณของรัฐบาลกลางโดยรวมแต่การเพิ่มงบประมาณนี้มุ่งเน้นที่งบประมาณด้านกลาโหมเป็นหลักมากกว่าการเพิ่มงบประมาณสำหรับแผนงานในประเทศส่วนพรรคเดโมแครตต้องการให้มีความทัดเทียมกันสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งสองด้านซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าตนจะสามารถลดหนี้สาธารณะของสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 22.5 ล้านล้านดอลลาร์ให้เหลือศูนย์ได้หากตนชนะการเลือกตั้งสมัยที่2 อย่างไรก็ตามเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งช่วงต้นปี2560นั้นหนี้สาธารณะของสหรัฐอยู่ที่19ล้านล้านดอลลาร์และได้เพิ่มขึ้นถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีหลังนี้โดยส่วนหนึ่งมาจากมาตรการลดภาษีมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาชุดก่อนของพรรครีพับลิกันร่วมกันผลักดันในขณะที่สมาชิกรัฐสภาอเมริกันเหลือวันทำงานอยู่อีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะหยุดพักในช่วงฤดูร้อนเพื่อกลับบ้านเป็นเวลา5สัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้ทำเนียบขาวได้เสนอให้มีการผ่านกฎหมายเพื่อปรับเพดานหนี้ในระยะสั้นแต่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไม่เห็นด้วยครับรัฐบาลสหรัฐเคยมีปัญหาเข้าใกล้เพดานหนี้มาหลายครั้งแล้วและเคยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากปัญหาดังกล่าวเช่นกันแต่ก็ไม่เคยถึงกับผิดนัดชำระหนี้เพราะฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารสามารถตกลงกันได้ทุกครั้งไปและครั้งนี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ใช้มาตรการทางบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้สาธารณะเช่นเคยโดยทั้งนายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกับนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสภาคองเกรสกับรัฐบาลจะสามารถทำความตกลงเรื่องการปรับเพดานหนี้สาธารณะเหมือนเช่นเคยครับในจำนวนหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐ 22.5 ล้านล้านดอลลาร์ขณะนี้ราว 30% เป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือครองอยู่โดยจีนกับญี่ปุ่นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กดดันอิหร่านให้ยุติการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะคะหากต้องการจะหารือกันอีกครั้งหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เสนอแนวทางให้กลับมาเจรจานิวเคลียร์กันได้อีกผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารหลังจากมีท่าทีที่ทางรัฐบาลอิหร่านระบุว่าจะกลับมาเจรจากับสหรัฐอีกครั้งโดยระบุว่าอิหร่านจะต้องยุติโครงการนิวเคลียร์หากจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์โดยระบุว่าอิหร่านยินดีที่จะกลับมาเจรจากับสหรัฐภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่โหดร้ายกับอิหร่านเสียก่อนและกล่าวว่าสหรัฐจุดชนวนความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ล่าสุดอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าอิหร่านจะเดินหน้าถอนตัวจากสนธิสัญญานิวเคลียร์ที่ลงนามร่วมกับรัสเซียฝรั่งเศสจีนและเยอรมนีเนื่องจากประเทศที่อยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อพยุงเศรษฐกิจอิหร่านที่กำลังเผชิญกับการลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐเท่าที่ควรค่ะข้ามกันไปที่ทางเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะได้โจมตีประเด็นเรื่องการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างรัฐบาลเปียงยางและวอชิงตันที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ได้ทางสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เปิดเผยถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารโดยระบุว่ากิจกรรมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามร่วมกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนในสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเกาหลีเหนือยังคงเชื่อมั่นว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐในอนาคตที่เกาหลีเหนือจะพิจารณาเรื่องนี้ในการหารือระดับตัวแทนรัฐบาลของทั้งสองชาติค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมก่อนที่ผู้นำคิมจะตกลงที่จะตั้งคณะเจรจาเพื่อเริ่มคุยเจรจากันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะนอกจากนี้ก็สามารถติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram วิวเอไทยนะคะและ YouTube วิวเอไทยค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันดีกว่านะคะแต่ก่อนจะถึงเรื่องนั้นมีประเด็นเกี่ยวกับฝั่งยุโรป2ข่าวมาฝากกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเออนนะคะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะโดยทางคณะกรรมการยุโรปมีมติสนับสนุนนางฟอนเดอร์ไลเออนอดีต ขออภัยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีวัย60ปีด้วยคะแนน383ต่อ327เสียงนะคะโดยเธอจะเข้ามารับช่วงต่อจากนายชองโคลดยูเงอร์ในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะโดยนโยบายสำคัญที่เป็นการประกาศแผนงาน100วันแรกหลังเข้ารับตำแหน่งของเธอจะผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพประเด็นด้านสังคมและสิทธิสตรีและนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนางคริสตินลากาดประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อวันอังคารท่ามกลางความคาดหมายว่าเธอจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยนางลากาดเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011จนถึงปัจจุบันนะคะและหากเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเธอจะกลายเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งประธาน ECB กลุ่มทิศทางนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนค่ะมาดูดัชนีสำคัญๆกันนะคะดาวโจนส์ปิดลบ23จุดที่ 27,336 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ35จุดเช่นกันที่ 8,223 จุด S&P ปิดลบ10จุดนะคะที่ 3,004 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.26% นะคะที่ $1,407 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจคุณทรงพระสุภาผลรออยู่แล้วค่ะ
ครับสหรัฐกล่าวประณามคำตัดสินขององค์การการค้าโลกนะครับที่อาจทำให้สหรัฐถูกจีนใช้มาตรการลงโทษจากข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ WTO นั่นเองตามกฎของ WTO นะครับจีนสามารถใช้มาตรการลงโทษกับสหรัฐได้หากสหรัฐไม่ยกเลิกภาษีต่อต้านการอุดหนุนสินค้าของทางการจีนที่สหรัฐนำมาใช้เมื่อปีค.ศ. 2012ซึ่งรวมถึงสินค้าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมนำเข้าจากจีนนะครับคาดว่ามีมูลค่าเกือบ 7,300 ล้านดอลลาร์สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในวันอังคารว่าคำตัดสินของ WTO นั้นกำลังทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรนี้และลดทอนประสิทธิภาพของ WTO ในการต่อต้านมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลจีนที่กำลังเป็นอันตรายต่อ ่อธุรกิจและแรงงานในประเทศอื่นๆนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐยืนยันด้วยว่าสหรัฐจะใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเสมอภาคของการแข่งขันในตลาดโลกนะครับขณะเดียวกันครับทรัมป์ขู่จะสอบสวนความสัมพันธ์ของ Google และจีนโดยเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐอาจเริ่มกระบวนการสืบสวนบริษัท Google จากข้อกล่าวหาว่า Google นั้นถูกแทรกซึมโดยรัฐบาลจีนคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายปีเตอร์เทียลมหาเศรษฐีนักลงทุนผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า CIA และ FBI ควรสืบสวนบริษัท Google ว่าทำผิดในข้อหาขายชาติด้วยการลอบทำข้อตกลงธุรกิจกับจีนหรือไม่นะครับเทียวซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของ Facebook กล่าวกับ Fox News ในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารและข่าวกรองของจีนอาจแทรกซึมเข้าไปในบริษัท Google ด้วยขณะที่ทรัมป์ทวีตในวันอังคารนะครับว่ามหาเศรษฐีนักลงทุนด้านเทคโนโลยีปีเตอร์เทียลผู้รู้ดีกว่าใครในด้านนี้เชื่อว่า Google ควรถูกสืบสวนเพราะทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนซึ่งทรัมป์จะดำเนินการสืบสวนดังกล่าวนะครับทางด้าน Google มีแถลงการว่าคำกล่าวหาของทรัมป์และเทรลนั้นไม่มีหลักฐานรองรับพร้อมยืนยันว่า Google ไม่เคยทำงานร่วมกับกองทัพจีนอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับจาก Google ขยับมาที่เรื่องของ Facebook นะครับแถลงเป็นแผนการของ Facebook ในการสร้างเงินดิจิทัลสกุลใหม่ซึ่งมีชื่อว่า Libra กำลังถูกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐตั้งคำถามนะครับหลังจากมีความเห็นในด้านลบออกมาจากประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีการคลังสตีเฟนมานูชินและประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลโดยคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสอบถาม Facebook เกี่ยวกับเงินสกุลใหม่นี้ในวันอังคารโดยจะใช้เวลา2วันด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าเงินดิจิทัล Libra นี้จะไม่มีความน่าเชื่อถือขณะที่รัฐมนตรีการคลังและประธานเฟดก็แสดงความเห็นเช่นกันนะครับว่ามีโอกาสที่เงิน Libra จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินและการสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีมนูชินระบุด้วยว่า Facebook มีเรื่องต้องทำอีกมากเพื่อกลบความกังวลที่ว่านี้เมื่อเดือนที่แล้ว Facebook สร้างความไม่พอใจในหมู่นักการเมืองในรัฐสภาเมื่อเปิดเผยแผนจัดทำสกุลเงินดิจิทัลของตนเองและได้มีการขอให้Facebook ชะลอแผนนี้จนกว่าจะมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำโครงการเงิน Libra ของ Facebook กล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาว่า Libra จะนำไปสู่การสร้างสภาพการด้านการเงินที่ปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำสำหรับผู้คนที่ต้องการจะหมุนเวียนเงินไปทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับละครชุดชื่อดัง Game of Thrones ซีซั่นที่8ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลเอมมี่รวม32รางวัลในการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสาขาต่างๆในวันอังคารแม้ว่าจะได้รับเสียงติมากกว่าคำชมจากซีซั่นล่าสุดนี้ก็ตามนะครับการเสนอชื่อครั้งนี้ก็ถือว่ามากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของเอมมี่นะครับชนะเจ้าของแชมป์เดิมคือซีรีส์ NYPD Blueที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง27สาขาเมื่อปีค.ศ. 1994 Game of Thrones ก็ยังทำให้บริษัทเคเบิล HBO กลับมาอีกครั้งในฐานะบริษัทที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่มากที่สุดเอาชนะ Netflix ที่ครองตำแหน่งนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจนถึงขณะนี้ Game of Thrones คว้ารางวัลเอมมี่ไปแล้ว47รางวัลจากการได้รับเสนอชื่อเข้าชิง161ครั้งตลอด8ซีซั่นที่ผ่านมาถือว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รางวัลเอมมี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับสำหรับรางวัลเอมมี่ปีนี้จะมีการประกาศผลกันในวันที่22กันยายนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะเรียกได้ว่าได้เอมมี่กันจนไม่มีที่จะเก็บกันแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวสุขภาพกันค่ะ ทีมนักวิจัย3มหาวิทยาลัยในอเมริกากำลังหาวิธีฆ่าแบคทีเรียดื้อยาด้วยสว่านนาโนกันอยู่นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีเรื่องราวนี้มานำเสนอและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะรอไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันอยู่ค่ะ
ครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเชื้อแบคทีเรียประเภทดื้อยาเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่อสุขภาพของชาวโลกแต่ทีมนักวิจัยจาก2มหาวิทยาลัยในสหรัฐและ1มหาวิทยาลัยในอังกฤษประกาศว่าตนต้องการจะเป็นฝันร้ายที่สุดของเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้เช่นกันครับเพราะว่าทีมนักวิจัยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโนและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังพัฒนาสว่านจิ๋วที่มีขนาดเล็กเพียงแค่1โมเลกุลและจะสามารถฆ่าหรือทำลายเชื้อโรคได้ไม่ว่าเชื้อนั้นจะดื้อยาหรือไม่ก็ตามสว่านนาโนหรือโมเลกุลนาโนซึ่งนักวิจัยกำลังทดลองนี้มีขนาดเล็กมากคือจะต้องใช้โมเลกุลดังกล่าวถึงราว 500,000 โมเลกุลถึงจะได้เท่ากับความกว้างของเส้นผมมนุษย์ซึ่งถ้ามองในแง่เปรียบเทียบแล้วความกว้างของเส้นผมมนุษย์จะมีขนาดเท่ากับเซลล์50เซลล์ครับนักวิจัยบอกนะครับว่าแนวคิดของการนำโมเลกุลนี้มาใช้งานเป็นสว่านนาโนก็คือว่าโมเลกุลดังกล่าวเมื่อถูกฉายแสงสีฟ้าหรือ blue light โมเลกุลนี้จะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงถึง3ล้านรอบต่อวินาทีและมีสภาพเหมือนกับสว่านซึ่งสามารถเจาะทะลุกำแพงของเซลล์แบคทีเรียและไม่ว่าแบคทีเรียนั้นจะตื้อยาหรือไม่ก็ตามก็จะไม่สามารถต้านทานพลังเจาะทะลวงของสว่านนาโนที่ว่านี้ได้ครับทีมนักวิจัยยังได้ทดลองสว่านนาโนเพื่อทะลุทะลวงทำลายผนังเซลล์มะเร็ง4ประเภทด้วยอย่างเช่นมะเร็งในปากมะเร็งของระบบทางเดินอาหารและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและก็พบว่าเซลล์มะเร็งไม่สามารถต้านทานพลังสว่านนาโนนี้ได้เช่นกันและในกรณีของเซลล์มะเร็งนักวิจัยได้ใช้เพปไทด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนเติมเข้าไปโมเลกุลเพปไทด์นี้จะวิ่งไปจับเซลล์มะเร็งช่วยให้สว่านนาโนทำงานอย่างได้ผลโดยไม่กระทบกระเทือนถึงเซลล์ที่ดีครับข้อดีของการใช้สว่านนาโนเพื่อฆ่าเซลล์แบคทีเรียดื้อยาหรือเซลล์มะเร็งก็คือการแพทย์วงการแพทย์สามารถระดมพลังสว่านนาโน50โมเลกุลเพื่อเจาะผนังเซลล์จากหลายด้านพร้อมๆกันและการทำลายเซลล์มะเร็งนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเมื่อเทียบกับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดซึ่งอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนครับอย่างไรก็ตามข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการใช้สว่านนาโนที่ว่านี้ก็คือการที่จะต้องสร้างแหล่งกำเนิดหรือส่งแสงสีฟ้าเข้าไปลึกในร่างกายเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของโมเลกุลดังกล่าวให้หมุนรอบตัวเองเพื่อเจาะทำลายเซลล์ของมะเร็งหรือเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียที่วงการแพทย์ต้องการทำลายครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกพลิกโฉมวงการการแพทย์ในอนาคตได้ในเวลาอันใกล้นี้นะคะส่งท้ายด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีภายในบ้านกันดีกว่านะคะจีนไปเปิดตัวระบบเทคโนโลยีสุดไฮเทคอันหนึ่งที่จะช่วยบอกให้ทราบว่าผ้าปูเตียงนั้นได้รับการซักทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อความสะอาดปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจนักท่องเที่ยวที่ไปพักตามโรงแรมต่างๆนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายค่ะ
ครับรายงานชิ้นนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังหลายๆท่านที่เดินทางไปพักโรงแรมบ่อยๆรวมทั้งคุณจำเริญด้วยคุณจำเริญนี่ก็ไปพักโรงแรมบ่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งมองผมแบบนั้นโดยไม่นานนี้นะครับจีนเพิ่งเปิดตัวเทคโนโลยีไฮเทคที่ช่วยบอกให้ทราบนะครับว่าผ้าปูเตียงที่คุณนอนนั้นถูกซักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเพื่อช่วยให้นักเดินทางเนี่ยไว้วางใจได้ทำได้อย่างไรนะครับคำตอบคือร้านบริการซักรีดในเมืองอู่ฮั่นในภาคกลางของจีนใช้วิธีติดไมโครชิปลงในผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าห่มที่ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือตรวจสอบได้นะครับว่าผ้าเหล่านั้นเนี่ยได้รับการซักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับสำนักข่าวซินวาของจีนรายงานนะครับว่าชิปที่ว่านี้จะถูกติดไว้ที่มุมหนึ่งของผลิตภัณฑ์ผ้าดังกล่าวที่ถูกนำไปซักที่ร้านซักรีด อู่ฮั่นคุณเต็งลอนดรีนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการร้านซักรีดให้กับโรงแรมและหอพักหลายๆแห่งในเมืองนั้นชิปแต่ละตัวก็มีรหัส QR ที่สามารถสแกนได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถกันน้ำได้แล้วก็ทนต่ออุณหภูมิสูงนั่นหมายความว่าชิปเหล่านี้จะใช้การได้นานแม้ว่าจะผ่านการซักรีดหลายครั้งก็ตามนะครับเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนนะครับและก็เป็นเมืองที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะมีประวัติศาสตร์มากมายนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งที่สำคัญภายในประเทศจีนอีกด้วยนวัตกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังนำมาใช้ในโรงแรมต่างๆของจีนนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเครือโรงแรม Intercontinental ก็ร่วมมือกับบริษัทไปตู้ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอินเทอร์เน็ตเปิดตัวห้องอัจฉริยะหรือ Smart Room ซึ่งก็รองรับเทคโนโลยี AI นั่นเองส่วนโรงแรมอื่นๆเช่นโรงแรมหางโจว Marriott Hotel และโรงแรมซานย่า Marriott Hotel ก็ได้ใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าของแขกผู้เข้าพักทำให้สามารถเช็คอินได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกในธุรกิจโรงแรมนะครับทั้งในด้านของความสะดวกทางกายและก็ความสบายใจจากการที่ทราบว่าผ้าปูเตียงผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวที่เราใช้นั้นได้รับการกำจัดคราบและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เข้าพักคนก่อนๆหน้านี้มาแล้วนั่นเองครับครับสงคตสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
เรียกว่าทักเรื่องกลิ่นมาเลยไม่กล้าคิดต่อเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจในประเทศจีนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ก็ส่งท้ายด้วยเรื่องที่เป็นชีวิตจริงของคุณจำเริญหรือยังไงคะ
เป็นชีวิตจริงของผมแต่เป็นเรื่องที่คุณทรงพจน์ถนัด
เรื่องซักผ้าใช่ไหมครับ
แล้วคุณนิติการชื่นชอบ
ผ้าปูที่นอนนี่เป็นเรื่องที่เราก็ใฝ่ฝันนะเวลาที่เราไปนอนค้างอ้างแรมในโรงแรมดิฉันก็เป็นคนที่เดินทางเยอะคนหนึ่งนะคะแทบทุกเดือนต้องได้ไปนอนโรงแรมแล้วพอคุณทรงพจน์จบท้ายทำให้ดิฉันชะงักอ่ะว่าเอ๊ะที่เราห่มเวลากลางคืนผ้าขาวๆนี่มันผ่านมือคนมาเป็นร้อยเป็นพันซักแล้วซักอีกเรานอนร่วมผ้ากับคนเป็นพันคนเลยเหรอคะคุณทรงพจน์ต้องรู้ว่าซักครั้งสุดเมื่อไหร่จะได้สะอาดอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ครับ
ไ
ป
เลยนะเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะรู้นะครับเพราะว่าเราเข้าไปในโรงแรมเราไม่รู้ว่ามีการซักผ้าปูที่นอนหรือว่าซักผ้าห่มที่เรานอนหรือเปล่าบางทีเนี่ยเคยมีรายการที่เขาไปพิสูจน
์
ด้วยการ
แสงอินฟราเรดใช
่ใช่แล้วก็เข้าพักในคืนนั้นแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็ไปเข้าพักอีกทีแล้วก็ดูว่ามียังมีคราบอยู่ที่เขาเขียนไว้ทำสัญลักษณ์ไว้บนผ้าปูที่นอนปรากฏว่ายังมีอยู่ก็หมายความว่าผ้าปูที่นอนนั้น
ไม่ได้ถูกซัก
ใช่
บางครั้งเนี่ยความตึงของผ้าหรือความขาวเนี่ยมันอาจจะหลอกตานะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตว่าพักหลังเนี่ยถ้าอย่างคุณธีรรัตน์ไปพักโรงแรมคุณจะสังเกตโรงแรมเนี่ยจะใช้มาตรการประหยัดขึ้นโดยข้ออ้างว่าช่วยประหยัดน้ำนะครับถ้าไม่ให้มาเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวก็จะเพิ่มแต้มให้หรืออะไรมาตรการประหยัดน้ำรักโลกอะไรเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันมารวมถึงเรื่องผ้าปูที่นอนผ้าห่มซึ่งเขาก็อ้างข้ออ้างว่ารักโลกประหยัดน้ำแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนทุกครั้งที่เราก็นึกนะว่าทุกครั้งที่แขกเช็คออกไปก็จะมีการเปลี่ยนอันนี้ไม่ทราบนะไม่ยืนยันว่า
คือต้องไปดูว่าในแต่ละเครือโรงแรมเนี่ยเขามีการเขียนมาตรการอะไรแบบนี้หรือเปล่าบางทีเขาก็ใส่ไว้เป็นกระดาษโน้ตอยู่ในห้องน้ำก็สังเกตกันให้ดีๆนะคะไม่งั้นก็จะช่วยรักโรคแต่ว่าไม่ได้รักษาความสะอาดให้เรา
หรืออยากได้แต้มวันนี้เช็ดมุมซ้ายตอนเย็นเช็ดมุมขวาไหมคุณทรงพจน
์ห่อตัวไว้ในเอาผ้าเช็ดตัวพันรอบหนึ่งแล้วก็ห่อ
แต่ว่าที่น่าสังเกตคือเทคโนโลยีที่ว่านี้ชิปเนี่ยที่ฝังไว้ในผ้าปูที่นอนเหล่านี้มันก็ใช้ได้จริงแต่ว่าใช้ได้เฉพาะผ้าที่เอาไปซักที่ร้านซักรีดนั้นเท่านั้นหมายความว่า
เปลี่ยนเจ้าก็จะไม่รู้แล้ว
เปลี่ยนเจ้าก็ไม่รู้หรือว่าถ้าซักเองก็อันนี้เราก็ไม่ทราบ
ทำให้เราคิดเยอะขึ้นนะแทนที่เราจะ